Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 30-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistanyň ýürüýtü statusy bilen türkmen kengeşe goşulmagy maslahatlaşyldy. Polisiýa marada we Türkmenabatda çilim tewdasyna göwüçlük edýär. Aýallar nowatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdi Muhammedow 29-njy iýulyň Aşgabatda Arkadag mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän wagtda açylýar. Döwlet media serişdelerine görä Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy boýunça bina edilen otelin guruluşyny Buyuk Batimen International Fransuz kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Mehmanhana Berdi Muhammedowyň Arkadag lakamy bilen ady bir bolup onuň açylyşda barasy prezidentiň doğulun gününe gawat geldi. 29-njy ýuluna Berdi Muhammedow 64 ýaşady. Mehmanhana 14 gatdan ibaret bolup onuň beýikligi 77 metr töweregidir. Berdi Muhammedow 14 ýyl bäri Türkmenistan dolandyrýar. Bu insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar awtoritar prezidenti dürli pikirlilige basyp ýatyrmakda we adam hukuklaryny ýaýyp görmezlikde tanqid edýärler. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän pursaty ýylatyň Kuptulunun hasa goşyanlygy barada habarlaryň arasyna açylýar. Resmi habarda Aşgabatda açylan Arkadag mehmanhanasynyň guruluşy üçin döwlet büdjetinden sarp edilen maliýe serişdeleriniň mösbir aýdylmaýar. Italiýan hökümeti Awganystanyň goşun çekmek işleriniň tamamlanandygyny aýdýar. Munyň bilen Italiýa halkara güýçleriniň uruşdan ezir çeken ýurtdan goşun çekmegi çalklandyrmagynyň çägine bu ýurda 20 ýyllyk goşun yerleşdirmegini tamamlady. Prezident Joe Biden Washington 11 sentýabr üçin Amerikan güýçlerini Awganystanyň dolu çıkaryanlygyny ulan edenden soňra aprel aýyna başa ýol başlygyndaky koalisiýa ýöredeniň Awganystandaky 9600 kontingentli misiýasyny soňlandyrmak kararyna geldi. 11 sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlarda amala aşyran terror hüjümlerini 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler Awganystana çözülmegini we terror toparlaryna ýa çykan Taliban hökümetiniň sindirilmegini getirdi. Onlarça Italiýan harbysy Hıratdan merkezi Italiýanyň Pisa şäherine dolanandan soňra düýün giýje Awganystandaky Italiýan misiýasy resmi taýdan tamamlandy diýip ýurdun gorunmak ministri Lorenzo Guerini beren beýanatyny aýtdy. 29-njy ýylyna Germaniýa hem özüniň Awganystandaky iň soňky harbylaryny ýa-da çekenligini ýlan etdi. Munyň bilen Germaniýada özüniň bu ýurtdaky 20 ýyllyk misiýasyny tamamlady. 29-njy ýylyna Reuters habar agentligi Başanyň hem Awganystanyň goşun çekmek işlerini tamamlamagyny bary ýok bir näçe günüň galan ony habar berdi. Başanyň goşun çykarmagy tamamlamak üçin 11 sentýabra bellenen möhlete heniz wagt bar. Taliban jeňçilerini yurt boyunca hüjümleri güýçlendirýän wagty, Abaşanyň goşun çykarmak işlerini tirleşdirmegi, yurtda dolmaz ştaplı raýat uruşynyň turmagynyň mümkinligi barada alada döretdi. Kiýew geçen ýyl tasdiklenen 5 milliard dollar mesberindäki maliýeleşdiriş maksatnamasynyň esasynda Halkara Valyuta Fondundan has köp maliýe serişdesini garlanmaga finansiýan mahaly Ukraina parlamenti Werchownaya Rada kabiliýet ulgamyny özgertmegi we korrupsiýanyň öňüne almagy gönükdirilen bir näçe kanun taslamasyny tasdiklady. 29-njy ýylyň Ukraina kanun çykarjylary tarapyndan tasdiklenen kanun taslamalary ýokary kadiýet geňeşiniň täzeden esaslandyrylmagy boýunça bir taslamany hem öz üçin alýar. Ýokary kadiýet geňeşi ýürüýte komissiýa bolup ol kadylary wezipä berleýär we beýleki degişli işler bilen meşgullanýar. Kanun taslamasyny görä ýokary kadiýet geňeşiniň agdalarynyň aglaba köplügi halkara ekspertlerden ibaret bolar. Şol bir wagtyň özünde geňeşiň işini düzgün nizam inspektorlarynyň ibaret ýürüýte lük görüşülük eder. Kanun taslamalary metbuatda çap edilenden soňra resmi taýdan kanun hökmüne kabul edilýär. Rusiýa ýokarlanýan gündelik koronavirus hadisalary bilen hemde täzhir günlüğin ýaly rekord derejäge ýetýän ölüm sanlary bilen göreşýän mahaly prezident Vladimir Putin özüniň her ýyl geçirýän gün efir çykyşynyň başyny raýatlary koronavirusa garşy wagtsyna kabul etmäge höweslendirdi. Resmi taýdan gönül ýaly atlandyrylýan 30-njy iýun şäherini howsalaly resmiýetleriň jemgyýetiň durmuşyny täze çäklendirdi. Meler giýirmäge howlugyan wagtyna gawat geldi. Sahnadaky stolun başyndan çykyşyny Putin ýurdun ýokarlanýan koronavirus hadiselerine jogap ýokmyny, ähli halk petiknemeleri giýirmejekdigini we Russiýada raýatlardan hökmany wagtsinasiýanyň talap edilmejekdigine umyt bildirdi. Ýöne Russiýada ýa-da köp adam rus wagtsinasyny ýetibarly hasaplamaýan üçin dünýäde umumyň hökümeti bildirilýän önemsizlik sebäpli sanjymy işleriniň depkini beýleki iri senagatlaşan ýurtlar bilen deňeşdirilýän ýören pes bir.